Nahuac. Hola, buenas tardes, queridos radiointes. Bueno, un domingo máis, unha tarde do domingo, no noso programa Nubes de Papel. Hoxe temos con nos a Isabel Barrio. Hola, Isa.
Hola.
Nos controles, como sempre, temos a Jorge. Hola, Jorge.
Hola, buenas.
Bueno, vamos a falar un pouco de todo con Isabel Barrio. Vamos a falar de moitas cousas interesantes. Entonces, supoño que nos acompañará. Ela nos dirá que nos acompañará despois en máis programas, eso espero.
Eu tamén espero.
bueno, agora me imagino que Jorge terá preparado xa algún tema, así que vamos a estos minutos musicales, que despois vos contarei como foi a cultura destos días. Houve presentacións moi importantes.
El abrazo y el café me dio un dolor de no sé qué. Busqué la causa en internet. Dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa. Cuando me vaya que no me llore. Compren vino, no quiero flores. Con todo lo caminado a mí no me han contado. Yo me merezco la siesta. Y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan flores. Si me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta. Fue bien, viví, cumplí con mi destino, fui lo que soñé. Me despido, mis amigos, yo vuelvo otra vez. Oh, yeah, porque la gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. Yo no me duermo, solo tomo la siesta. Así reposan los ojos y el alma despierta. Cuando me vaya que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Con lo que he caminado a mí no me han contado, me merezco la siesta. Y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Y me voy a morir solamente una vez, yo me merezco la fiesta. La gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. La gente buena no se entierra, se siembra. La gente buena, la gente buena. Está abierta, entra, entra, pásela bien, coño.
Hola, volvemos a estar aquí. Bueno, esta canción ten un porqué. Reflexionar sobre a importancia que temos e que teñen os nosos actos na vida. Esta canción fala de non chores o día que morra, vamos a facer unha festa, que non son importantes as lágrimas, con todo o que vives o importante son outras cousas. Bueno, eu quería falarvos tamén de que estas semanas estuveron bueno, cargadas de presentacións. Bueno, fai uns días Ana Julia Martínez, ai que se me foi, Ana Julia Martínez presentaba xunto co seu compañeiro presentaba no Sporting Club Casino o seu libro, o seu último libro. Bueno, nos certámenes culturales na Casa de León. E despois, este pasado jueves, creo que foi, tiñamos a presentación de Yoli López que presentaba Pecado Mortal, El dardo contra a piedra, ou O dardo contra a pedra, porque é un libro bilingüe, e cheo de poemas, calquera dos dous o recomendo encarecidamente. E me gustaría falarvos tamén de un canal de YouTube que descubrín, a verdade, que está, e que me gustaría facer mención del, que é El bosque del lobo, de Ramiro J. Freire, así o podedes buscar, El bosque del lobo, e sería, bueno, genial que vos suscribirades, porque además é un canal donde fala de diversidade, de naturaleza, de fauna e flora, pues, da nosa comunidade, problemas cos que lidia, pues, a naturaleza e todos os mortales. Podemos ver abellas, velutinas, sordociegos en el acuario, bueno, é un largo etcétera. Por eso vos emplazo a que botedes un vistaciño, porque é un canal de YouTube moi interesante. E agora nos toca... Hola, Isabel.
Hola. O
de novo. Bueno, Isabel Barrio, seguramente será así unha pequena nova incorporación, fará prácticas aquí no noso programa, co cual nos sentimos moi orgullosos.
Orgullosa e agradecida, estou eu. Gracias por facerme un huequiño e por estar aquí hoxe.
Por suposto. Pero bueno, pero contanos, quen é Isabel Barrio? Porque falamos de reinvención, sobre todo de reinvención despois dunha pandemia, ¿no? Entonces vamos a cambias de sector. Bueno, te reinventas e todo un pouco pola conciliación, ¿no? Un pouco a pandemia, un pouco a conciliación. Contanos.
Todo. A ver, eu son desas persoas, un pouco ligado a que da canción anterior, que creo que solo temos unha vida. Entonces, quero exprimila ao máximo. Considero que o tema de estar sempre encasillado nun mismo sector ou nun mismo traballo non vai comigo. Entonces, suelo ser un pouco inquieto nese aspecto, gustame moito cambiar. Entonces, para empezar, eso xa foi moi dado en min. Suma e encima, pois a conciliación, o tema da pandemia foi como un empuxe máis. O tema de artístico perseguiume desde pequena. De feito, eu fixen teatro, tuve a suerte de facer teatro con Marcos Pereiro, con Xoxe Turiñá, no instituto, e íbamos xuntos. Gustábame moito, tirei pola rama das artes, estudei na Pablo Picasso. Fixen un pouco de eso. Despois, posteriormente, bueno, pois tiven os típicos traballos que ten todo o mundo, e acabei sendo teleoperadora, pois por circunstancias. Xa hai moitos anos desto. Posteriormente reinventeime de novo, e cando, bueno, separeime, entón xa é unha reinvención moi importante con dous nenos. Empecé a traballar unha cousa que tamén me apasionou toda a vida, que foi o maquillaje. De feito, sigo maquillando e demais, pero en aquel momento, bueno, pues, tuve a sorte de poder entrar para o Corte Inglés, para a firma, que me encontrei con que laboralmente estaba moi, sentíame moi chea, pero como maternidade no. Entonces, sí, perfecto, mentras estou traballando estou moi feliz, pero que eu chegaba a casa e vía dormir os peques, entonces era moi triste para mí. Volvín outra vez a plantearme a conciliación, que fago, que non fago. Volvín a teleoperadora, porque ao final, pois, é o típico traballo que casi podes conciliar. Nada, a partir de aí chegou a miña segunda parella, con sorpresa de tamén outro neno, o terceiro xa. Volvínme a encontrar, pois, coa conciliación dun neno pequeno, que obviamente non é o mesmo que conciliar cos maiores. Entón estamos outra vez no mismo. O peque, pois, ten outras necesidades, ten outra atención. Eu seguía co tema de telemarketing, tirando, pois, das benditas abuelas, que ao final están aí, que, pois, o digo, benditas, que moitas veces gracias a elas que podes apañar. Pero chega un momento que dixen, isto non o quero así, vou a replantearmo de novo. Que podo facer? Bueno, pois levo traballando coa miña voz toda a vida, entón digo, vamos a poñer sobre a mesa que virtudes podo ter. Tema informático, estou un pouco, sí que é certo que levo traballando con ordenadores toda a vida, pero habría moito que estudiar, porque vou moi xusta, entonces dixen, buah, por me agora facer informática, bueno, vou tirar por tema de voz. Entonces empecé a facer, compaginando co traballo, empecé a facer pequenos cursillos, cousiñas de locución, de dobraxe, entusiasmoume. O sea, xa me gustaba desde fora, meterte neso foi como, puf, que isto é o meu. Entonces agora estou compaginando pequenos traballos de teletraballo, como por campañas, e ao mesmo tempo metime a facer o máster, entonces estou facendo un máster en locución e dobraxe con Fernando Acaso. Dependo de Madrid, pero sí é certo que todos, cada 15 días, temos correccións con él, media videochamada. Entonces, con todo o traballo, que é moi práctico, polo general, él vai nos correxindo, pues, de aquí sí, de aquí no, de aquí fai así, de aquí sí tal. A miña idea é enfocarme en eso. Que pasa? Montei na casa un pequeno huequiño, máis pequeno incluso que este, fíxeme un pequeno home estudio. Entonces, aislei, teño ali o meu ordenador medianamente decente, coa micro de condensación, coa tarjeta de sonido, bueno, vas metendo cousiñas pouco a pouco, e ahora sí que considero que teño un sonido de moi boa calidade para ser dentro de casa. Entonces, a intención é eso, poder traballar desde casa e decir, bueno, pues vou gravar un audiolibro, imagínate, non? O día de mañá, teño o peque malo, pues gravo cando ele está durmindo, gravo de noite, ou poder marcarme as propias pautas e decir, bueno, métome na miña zona de traballo, vou traballar agora. Paralelamente, eu sempre fui moi activa en redes sociales, teño un par de canales, teño un canal, son moi defensora do galego, teño un canal de contos en galego en TikTok, que inicialmente empecé un pouco polo peque, por un tema de meterlle a lingua e que lle guste, que tal. Bueno, está aí funcionando, pero tampouco...
Sí, pero que son contos en galego que ti escribes? Ou
cont... No, son contos que xa existen en galego, ou que se fixe unha versión en galego, ou ben que o traduzco ao galego, pero son contos xa existentes. E despois xogamos tamén un pouco con pues, Dora en galego, e facemos unha dobraxe, ou mellor incluso dobla o pequeno comigo. Vente comigo, faz de botas, tal. Ou, que sei, a intro de Fraggle Rock fixémola en galego, incluín a toda a familia facendo de Fraggles. Sí que xogo moito con eso, porque a máis a les gusta, yes, gustame incluílos tamén nesa parte, eso, que amen a lingua, que non se perda, que estean aí activos con eso, que vexan que o galego que está vivo, e que aparte eu considero que ten que é moi rica, e que hai moitas palabras que se están perdendo, entonces pues tirar un pouco de aí e xogar con eso. Gustaríame a futuro metelo nariz nese ámbito, sabes, no doblaxe en galego, en audiolibros en galego, e tirar sobre todo pola parte en galego. Agora mesmo que estou facendo casi todo en castelán, porque con Fernando as prácticas son en castelán, pero sí que eu, pola miña conta, estou facendo cousiñas en galego, algún anuncio en galego que collo, fago unha dobraxe, ou sempre estou picoteando o
claro,
no tema do galego.
Colles unha base, ti cambias e falo pois a túa maneira.
Exacto.
E o outro canal, de que se trata?
O outro canal é exclusivo de locución, entonces aí subo, xa barrio locución e doblaje, e teño en TikTok, no, en Instagram, en YouTube. E aí subo, pues, basicamente, os vídeos que vou facendo. Facemos moita colaboración entre os que nos imos conocendo no máster ou nas prácticas de fora do máster. Facemos moitas colaboracións, é verdad que os compañeros son fantásticos. Entón, ao mellor, chamate algún, oye, vou a facer unha de Juego de Tronos, fasme de Aria, ou fasme de tal, veña, eu fago de Tyrion, tal. Entón, normalmente tiro moito deso. Eles suben as súas redes, eu subo as miñas redes, e intentamos, pois, pues, axudarnos nese sentido a darnos...
Bueno, para eso é fantástico,
sí.
Creación de contenido. Aparte que está moi ben a creación de contenidos para nenos. Creo que eu ando aí tamén, pero con contos escritos por min.
Fantástico.
Bueno, aí hai un proxecto de contos. Bueno, despois
que guai.
Sí, son contos. Entreguei 4 xa. Empecei polo concello onde eu nacín. Un pouco é para que os nenos conozcan a historia e os mitos e as lendas que envolve a nosa terra, porque ademais está Galicia é moi rica en lendas, uh-huh, na mitoloxía, e iso vennos moito, pois, dos celtas e de todo iso vennos moito esas cousas. Entonces, me pareció un proxecto moi bonito, e que conozcan un pouco a historia do seu pobo. Donde eu nacín hai un dolmen, e aí, pois, un menhir que é Pedralonga, que aparte son de interés turístico, e, bueno, declarados ben de Patrimonio da Humanidade. Bueno, me pareciu moi, moi ben, pois, incluílos. Bueno, é que era prácticamente necesario.
Sí.
Entonces, o que fago é con fotos reales, o que fago é convirtuas en dibujos, porque a min o dibujo, eu dibujo moi ben árboles, flores e demais, pero... Despois, como que no. Entonces vou convertindo en dibujos. É verdad que a miña pretensión, que xa tiña un montado, o que pasa é que non me gusta a voz, estaba moi acatarrada, e non me salía moi ben a segunda persoaxe, que é un home. Entonces, non sei, estou lle dando unhas voltas porque non me gustaba, entonces rellenei con máis dibujos, bueno, e aí estou. Me parece que a parte infantil, creo que ten que de infantil en galego me refiero, tiña que aumentar un pouquiño, sí. Tiña que haber un pouquiño máis, porque aparte unha de a eles lle sirve porque, bueno, galego cada vez é verdad que se fala moito máis. Antes era exclusivo da zona do rural, sí. E agora queda que non. Pero sí que os nenos necesitan, e ademais si é educativo moito máis. Porque, bueno, a min igual me gusta todo o que teña que ver ca historia, a min dame igual o que sea. Porque
genial.
Vexo todas as series que hai de tipo histórico e que non perdo ningunha, porque a min me gusta a historia. España é un país moi rico en historia. Entonces creo que este proxecto, pois sí.
Ten unha pintaza.
Ten unha pintaza, despois che mostro un pouco.
Genial.
O personaje central é sempre un. E a trama tamén é casi... non a mesma, pero si sí, é un neno que viaxa en soños, ¿no? Entonces el se deita e cando viaxa en soños, pois viaxa a esos lugares donde, bueno, se van describindo, se encontra sempre con algún personaje, algún guardián, algún, bueno, destas cousas que che va, oxe, pois en un conto é un búho de plumas douradas, en outro é pois un home de larga barba blanca e de túnica blanca. Bueno, vamos cambiando persoaxes, pero a intención é que eles aprendan un pouco o que teñen, ¿no? E, bueno, daqui da Coruña tamén teño, estou aínda aí cos dibujos. E resulta de que, bueno, eu yo mandei a un amigo que de parte ten unha nena pequena e dix, claro, diño, bueno, pois ponlo a ver que tal lle parece, a ver que se lle gusta e tal. E xo, é que a nena non sabe que é a Torre de Hércules.
Claro,
sabes? Entonces, para unha persona que vive na Coruña, que unha nena de 4 ou 5 anos non sepa que é a Torre de Hércules, realmente é unha pena. Porque non vive, eu creo que desde a súa casa pode ver o pico da Torre de Hércules. Quero decir, che parece extraño, non?
Sí, claro.
Porque, bueno, é verdad que non vive en Coruña ciudad, pero vive nos arredores.
Si é raro que non caia unha visita á Torre
de Hércules. Sí, a verdade é que sí, que é raro. Outros que temos nenos, aunque non me gusta decirlo así, perdón, pero é verdade que cando tes nenos, eu no meu caso, empecéi ca nena, visitas moito a Torre claro. de Hércules, porque xa visitas os campos. Desde que tiña 4 anos, a nosa filla xogaba o fútbol, entonces había que ir á Torre de Hércules, sui así. Pero bueno, xa íbamos antes de que ela xogara o fútbol, era o paseo habitual, sí. Entonces é moi raro. Entonces, me dou pena, en certo modo, no, como unha nena de 4 ou 5 anos non conoce a Torre de Hércules, vivindo tan cerca, porque ademais, pois se falamos de outra cousa, pois, claro, no meu concello está a 40 kilómetros de aquí, e que haxa un dolmen, é normal que calquer neno non o conozca, non? Pero a Torre de Hércules falamos de algo moi importante. Entonces, eu creo que é necesario crear contenidos para nenos. Pero eso, contenidos que enseñen algo. É verdad que sempre nos meus contos hai sempre unha pincelada, pois, en canto á amistad, valorando a amistad, os amigos, ou, bueno, o máis importante que temos, que de relacións personales, ou... Sempre intento meter algo como a igualdad. Teño un conto que ainda está sin dibujos, pero bueno, é un conexo que quere ser bailarín. Pero claro, el ten irmáns e lle dá vergüenza, baila en soledad, ¿no? Hasta que xa sabes como somos as mulleres, que todo queremos saber. Entonces o siguen e se dan conta de que o irmán bailaba, ¿no? E el tiña medo de que o viran.
Pues, ese é unha mensaxe fantástica.
Claro, entonces,
a nivel nenos.
Claro, a nivel nenos é super importante, porque ademais despois elas lle dicen, pero sí, por que non bailas por aquí e tal, ven con nós, vamos. Entonces o que fan é que aunque unha persona faga algo diferente,
normalizalo.
Pero normalizalo, por eso. Entonces dá igual que un neno que queira ser bailarín ou unha nena, dá o mismo. Eu me acordo que cando a miña filla era pequena, non se, agora ten 20 anos, pero non estaba tan en boga o fútbol femenino. E eu escoitei detrás da portería dela, que non me olvidarei nunca, que para un gol cantado, aunque agora foi tantos anos que xa non sei se era penalti ou era un gol destos cantados, e o pai lle grita como un energúmeno ao fillo: joder, fulanito, que solo es una niña. É moi duro escoitar eso, sí. E nos tempos que estamos, porque bueno, que fai ao millor 10 anos ou 11, sí, pero foi onte, como quen di. E no fútbol femenino, cantidad de veces, veña, que debería desde estar na casa. Eso se oe moito e é unha pena.
Entonces, sabes que é unha pena, que ademais somos os maiores os que potenciamos eso. Porque eu fai nada vi un anuncio, non recordo exactamente onde, pero era, puñan unhas nenas en frente da cámara e dicíanlle: a ver, corre como unha niña. Entonces elas corrían como se se llevara a vida neso, ¿no?
Sí.
Decían yo a un adulto e facían o parvo. Ah, eso, sabes, como
claro.
E ora pelea como unha niña, e as nenas pelexaban aí en plan puñetazos fuerte, ¿no? E os adultos facían como ah, eso, eso. É unha cousa de adultos. Nos nenos, eso non ven con eles.
Non, é que quen de verdad, o sea, quen realmente gritaba tal, eran sempre maiores, ¿eh? Porque mira, despois teño un neno que bueno, se levan 3 anos e el sempre adorou a irmán, e demais falando de es la mejor portera, sabes? Houve un caso porque claro, el era amigo das irmáns das nenas que xogaban carmán, ¿no? Pero un día se enfrentou, o seu equipo se enfrentou a outro equipo no que estaba unha desas amigas del. Bueno, pois elas iban perdendo e el lle pasou a pelota a súa amiga Uxía, que, pero bueno, eles non o saben facer con picardía porque foi moi descarado, pa que ela metera un gol. E todos lle: pero a ver, tío, que faz, non sei que. Pero hombre, vamos ganando de sobras, que tengan unha alegría, que puedan marcar un gol.
Pois é unha elección, eu creo que é unha elección que nos dan eles a nos.
E a veces si nos dan, porque bueno, eso de ti, que non estaba mellor na casa lavando os platos.
Nos bueno, que... pero é que eses comentarios aínda agora.
Sí, é que, bueno.
Os meus non xogaban ao fútbol, xogaban ao hockey, e algún comentario así tamén había.
Sí, sempre había. Sempre hai en todos os ámbitos, quedan parvos analfabetos que
exacto,
dicen
sí,
esas
sí,
cousas.
Imos encontrar sempre.
Sí. Tamén é verdad que encontraste moitísimos maiores que hai que decilo, que están moi ao día, pero sobre todo se si tes nenas. E si esas nenas pasaron por esa...
Sí.
E que o ves, clarísimo, ¿no? Pero cando un neno lle dice: pero que si deixas marcar un gol, que leven unha alegría, que nos, non sei si ganaban 4-0 ou algo así, e os amigos: pero a ver, vamos a ver, creo que é unha lección de vida.
Sí, completamente.
É unha lección de vida, además porque eles non teñen prejuicios ninguns.
No, no.
Non teñen para el calquer compañeiro que sea diferente, é normal. Que ten un color de piel diferente. Bueno, que da igual. Que ten un problema, pois, co meu fillo había un neno con parálisis cerebral. Eles sabían todos que o tiñan que cuidar, que tiñan que ter en conta certos detalles, pero para eles era normal. Pero
normalizan máis que a nosa,
claro,
que...
E despois sí que había mamás que decían que este neno tiña que estar noutro colegio, o meu neno non ten por que cuidar a nadie.
No, que o retrasa, eu te iso teño oído. A nos agora temos convivencia no CRA, que os eras unitarias, pois convives con nenos de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos xuntos, non? E sí que hai algún pois que ten, non sei decir exactamente se si é un principio de algo, non é unha cousa, pero bueno, que si lle notas pois algunhas carencias ou retraso en motriz ou algunha cousiña. Eles, para eles, é o outro compañeiro que aprende máis despacio e que hai que axudalo, e sin embargo, claro, sempre pode haber algún típico comentario, é que os nosos van máis retrasados por culpa deste. Pero vamos a ver. No.
Eso é ignorancia pura e dura.
Exacto. A ver, están aprendendo unha serie de cousas que algúns facíamos falta aprender.
É verdade. Así. Algúns facíanos falta. Bueno, eu pido vos perdón por esta voz, pero bueno, o catarro sigue persistindo. Bueno, pero é verdad que, mira, que a miña filla estudiaron en bachillerato 2 nenos autistas. E un deles non, porque, bueno, tiña outro tipo de problemas, pero un deles, que era o que tiña o grado máis alto, ningunha nota baixou de 10.
Pues
ningunha sola. Todas as notas de 10, Esas eran as súas notas siempre, todo deces. Aparte era increíblemente inteligente, porque ademais se conocía, bueno, alucines porque se conoce todas as carreteras de España.
Increíble.
É increíble, porque ademais nos ese ano nos baixamos a Málaga en verano, normalmente vamos sempre ao mismo, a mesma zona, que aparte é un pueblo donde non hai masificación, porque non, hai, bueno, hai zonas da que está super masificado, pero ese é un pueblo pequeno que o ten todo, pero non hai esa masificación de xente. E non digo calvo, que senón vai todo o mundo e despois volvemos outra vez á mesma. E cando falaron deso, pois cando voltaron en setembro, ela dixo donde fora. Dixo, ah, pero entonces esto cogisteis tal, tal, tal. Dixo, mamá, me dijo todas as carreteras que teníamos que coger hasta llegar al pueblo. Alucine, es que me quedé alucinado. Se conoce todos os pueblos. Pero unha cousa, outro día que iba o dentista, que íbamos a, bueno, íbamos a extra radio. Ah, pues entonces tienes que coger la autovía y salir en tal sitio y después aquí, para todo.
Increíble.
Sí, é increíble. E igual que, bueno, outros dáselle polos planetas, e outros dáselle, bueno, pues calquer outro tema, pero calquer tema que emprendan é de matrícula de honor.
Sí, sí, increíble.
Por exemplo, os nenos autistas, o problema ou a diferencia é a hora de expresarse, porque o lenguaje o dominan na súa cabeza perfectamente, pero a veces non tanto a hora de falar ou explicarse.
Non, cuanto máis nas nenos, máis pequenos, sí, lógicamente. Que...
Nas matemáticas son uns auténticos cracks, porque son uns cracks. En todo o que ten que ver con números e eso, son uns cracks. O sea, e son deficientes. O sea, os nenos van a ir retrasados. A veces os que somos retrasados, sí, somos os maiores.
Ese é o tema.
Claro. Bueno, creo que podemos ir a unha pausa con música. Non sei que nos terá preparado Jorge, porque últimamente lle dei ese traballo a él. Entonces él é o que busca a música e nos sorprende de vez en cando. A ver que vamos a escoitar hoxe, Jorge.
Pues voy a poner una de Guadi Galego, si os parece.
Vale.
Rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar. Barricadas no país dos alalás, nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar. Nos alitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotidiana, e nos que resistimos a séculos de forza, e nosas matriarcas do país dun tal Breogán. Comenzan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar.
Y
Bueno, gracias Jorge por estos minutos musicales. Isa, seguimos falando de da locución. Seguimos falando de, bueno, estas metas que tes na vida, que aparte me parece fantástico, que podemos facer cousas.
Sí.
Bueno, eu te invito a quedarte, pois...
Gracias.
Bueno, nos, entre nós chamámoslle, ven a facer prácticas, bueno, si me dá mil voltas na, en canto a voz, porque ela leva traballando toda a vida ca voz. Pero sí que te invito a quedarte, pois todos os programas que queiras.
Tomo nota, tomo nota.
Toma nota, apunto na agenda. Sempre que che veña ben, que tampouco... Se algún día non podes, que tampouco pasa nada, pero que bueno que estás invitada. Son dous programas ao mes, en canto che poidamos dar máis, por dar máis.
Moitísimas gracias.
Pero sí, o mundo da radio é moi apasionante. E aparte que é un mundo que, bueno, eu aquí levo creo que 6 anos.
Ah, carai.
Sí, 5 ou 6 anos. Empecé con unha compañeira. E hai que decir que empecé un pouco como a ti, que eu vin a unha entrevista.
Oh!
Con Rosy Sarmiento, a miña compañeira, sí. Vin a unha entrevista e me pediu que me quedara con ela porque estaba sola, tal. Bueno, pues ti empezas tamén con unha entrevista.
Uy. Igual é un augurio aquí.
A mellor é un bo augurio. Bueno, a verdade é que si eu non podo vir un día, xa bueno, te teño sí. A ti.
Sería o mellor estou mala ou algo.
Pobre tú, se algún día me pasa algo a min, digo, pues, xa que ves a practicar, por xa sabes onde estamos.
No, non añadas presión, nin nada.
No, eu te invito... E o que ti queiras, no momento en que ti poidas, sabes que tes as portas abertas. Que
comigo, moitísimas no, gracias.
E bueno, seguimos falando dese mundo de locución, porque acabas, estás co máster
sí,
ahora.
Sí, faltame pouquiño, son 16 módulos, vou no 12 ou por aí, o sea, o que me queda é moi, moi pouquiño. Sí que hai moito traballo detrás, non é todo... A ver, eu lógicamente sabía que me iba... que iba a traballar, non... Ai, isto é unha festa. Pero sí que é certo que, ao mellor desde fora... E tú que levas tempo nisto, que igual é que posta aí diante do micro, non é así.
No, xa sei no. Que non é así.
Sí que é certo que o tele a base, eu polo menos considero que é positivo a base que teño, porque como teleoperadora, haber estado en tantos sectores, sí que te enseñan a traballar coa voz, entonces a calmar un cliente, tú aprendes a ter a voz máis cuidada, máis dulce, para cerrar unha venta aprendes a ser máis agresiva, aprendes... entonces todo eso falo coa tua voz. Entonces o principio sí que é certo que o tele esa base, pois un pouquiño tes, pero despois aí por detrás unha cantidad de chollo.
Ah, sí, claro.
De, uf, volve a gravar, esto non me saliu. Temas de dicción, de que se te enreda unha palabra. Eu xe, por exemplo, pola mañán estuve aí co máster e saliu método de corrido. Veu ser suerte de vir pa aquí ou xa os nervios, xa non sei. Pero foi como que, buah, aproveitei moitísimo, gravei 4 spots, fixe moita cousa. Decía aí despois a meu marido de pola toma, oxe, aproveitei. Ou eu estaba lúcida, e en cambio, outros días que en toda a mañan o mellor fago solo unha cousa. Porque se te enreda, porque non das, porque... Ou o mellor estás máis crítica contigo mesma e velo, non te gusta.
E a veces hai unha palabra que se che tranca, sí, que sí. Palabras que comes. Eu che conto un secreto, non fai moito, que fixen tomas as que para un documental, que bueno, nos canales de YouTube están, un documental sobre Galicia. E fixen como 120 tomas... para 6 intervencións.
No, creo ti. Perfecto, sí.
Creo, o sea, que alguna simplemente na primeira palabra te atranca, se non sale, pois un par de letras que comes. E é verdad que teño un cámara que é super profesional. É super profesional porque que nota cando se me comiste unha R, ño, jo, va. Pois volto outra vez.
Outra vez, sí.
Entonces, son cousas que hai que facer moitas, moitas veces. Mm. Bueno, e a veces estudiar moito, sí. Porque tens que estudiar a dicción, sí. É verdad que, sabes que me dixeron a min? Que tiña mellor dicción en catalán e en francés que en español.
Pode ser, porque mellor paraste máis.
Claro.
Fas máis lento,
por algún motivo. Sei, pero...
Eu teño mellor dicción en galego que en castelán.
Claro, para min tamén. Para min a dicción en galego é moito máis fácil, porque, bueno, son galego falante de toda a vida. Eu tamén escribo. É verdad que escribo en galego e en castelán, porque escribo nos dous. Pero, bueno, dixas que eu empecé escribindo poesía, aunque estou na novela, nos contos, bueno, a mí me gusta tocar todos os paus porque...
Genial.
Un árbore ten moitas ramas, hai que facelo así. Eu ano pasado, día da poesía, no Círculo de Artesanos, en San Andrés, fixamos un recital. Aparte foi moi bonito porque, bueno, día da poesía, un pouco, entonces, pues a maioría facían castelán, algún en galego... E eu fixen tres poemas, fixen un en galego, outro en francés e outro en catalán. Bueno, a verdade é que en catalán solo sei ese poema, vale? É porque me enseñou un amigo catalán e mo pasou tal cual a dición, porque non é o mismo. É moi parecido ao francés, e por eso, se sabes algo de francés e se sabes galego, é verdade que colles todos os matices, é o que quere decir o catalán. Non é difícil se sabes un pouco galego e tamén, é tamén francés. Pero a dición é parecida á francesa. O sea, nos en español ou en galego... os fonemas son tal cual leemos, ¿no? Pero en francés non é así, en catalán tampouco. Entonces el mo pasou tal cual era.
Fonéticamente.
Claro, el pasou mo fonéticamente, moi despacio. El pasou mo tal cual. E eu despois fun escribindo os fonemas. Fun escribindo fonéticamente, porque claro, non era o mismo a fonética que o que vi en realidad. E bueno, ou é porque ten razón, porque ao mellor estaba máis... facía máis fincapé en todas esas cousas, estaba máis, non sei, máis atenta, que ao mellor co galego e co castelán ou español non che pasa. E despois en francés fixen o poema de Neruda, a ver, me gusta cando callas porque estás como ausente.
En francés ten que ser precioso.
Ese é moi bonito. Eu digo, "Jova, non sabía que eras francés, señor." Non son. Galega 100%. Boa, pois tienes unha dicción. E o catalán igual, es que te salió genial. E dixo, eso mo decía algunha xente.
Que guai.
Dixo, me gusta como recitas en francés. Claro, pero porque eu estudié francés, é verdad. E bueno, pero xa fai moito tempo. A verdade é que con os idiomas, como nunca deixei de practicar, porque eu teño familia en Francia, uh-huh. E a verdade que teño libros en francés e me gusta facer cousas, pero claro, non estás o 100%. Pero a mellor atención que pos cando algo é
focalizarse aí,
claro, o importante cando estás en galego ou en castelán non, quizá non lle prestas tanta atención.
Sí, no, eu aparte, non sei se te deixe conta, falo moi rápido. Entón, sí que é certo que me embalo, xa chega un momento que como que xa de tantas veces que o repetiche, ese sí. Take ou o que sea, xa o sabes, xa te sale brrr, embaladísimo. Digo, este quedoume moi corto, que me embalei moitísimo. Volve, repite. E o que me está pasando tamén, que é unha das correccións que máis me fai Fernando, o rastro do acento. Por lo mismo, claro. Tamén son moi galego falante, non 100%, pero...
Eso che iba a preguntar eu agora.
Esa dicción... Teño a cantarina aí, que entón sí. A mellor... En frases cortas, tipo spots ou documentales cortos, moi ben, porque o controlo, porque é unha frase corta. Pero como se xa unha frase un pouco larga ou un párrafo, vai seme a cantarina que non me dou conta. Cando me dou conta? Cando el me corrige. Oíche este aquí que fixeche... Digo, é verdad. Entonces recomendoume que faga moito traballo de audición, que me poña podcast en castelán, que me poña documentales en castelán, que vaya... El decíame, a mí pasábame co madrileño, eu tiña o deja así como a mamá e pasó tal, e tuve tamén que raspalo.
Claro.
Co galego pásate o mesmo. Sálete sin querer falando en castelán e se alarga las as.
Claro.
Ou algunha cousiña que non eres consciente, que eu sí son consciente que teño acento, pero que no momento que estás grabando parece che que o estás controlando, eso está, creo que é o que máis me está costando.
Sí, é que unha non nos damos conta. E nos parece que no, pero eso pasou sempre. En cambio, sales do que é a comunidade, e o mellor eso que fa... Nada, dice, buah, que acento, es que sí. Nunca... Sí, pero se nota moito. Ou incluso cando falas en castelán en algún... Bueno, pues eu que a veces fago poemas e me noto ese deje, pero moitísimo.
Eu como teleoperadora pillábame sempre. Eu xa tiraba de eso para empatizar, ¿no? O típico, pero si, ai galleguiña, pero si me parece que no, sabes, que tiene creo... esta sensación de que no. Pero, no, no.
Pero sí, sí, que te sí.
Sí, 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 son consciente que sí que sí.
Sí, eu me acordo que a primeira vez que estuveramos en Málaga, no primeiro sitio que paramos, porque aínda non podíamos entrar na habitación, resulta que pedimos algo, ¡buah, gallegos! ¡Qué guai! E solo pedimos unha cerveza.
Cuidado, o acento en cerveza, que pues, polo visto, sí. Sí, pues a mí o que máis me está costando. E despois, no tema de doblaje de personas, sorprendíme gratamente, porque o meu son os debuxos animados, dánseme de perlas. Debe ser porque a pena payasa esta que me sale, entonces sí que me solto moitísimo, facendo de Pato, de South Park, de sí. Simpson, de o que sea, aí poño voces, subo, baixo, xogo... agudizar ou tal, aí fenomenal. Cando é o problema que eu pensaba, cando vai a facer unha persona real, sobreactuala ou quedarme corta ou tal. Sorprendentemente non se me está dando tan mal, e de decir, vou romper unha lanza a meu favor, que pensei que se me va a dar peor, pensei que iba a ser máis complicado. Tamén me dixo que teño boa sincronía, que é moi importante, sabes, que realmente parezca que a persona está dicindo o que tú estás dicindo, o sea, que o movimento dos labios vai acorde ao que tú estás doblando. Eso tamén de momento vou no controlando, que,
a veces,
pero bueno,
exactamente, hai que poñer sentimento, creo, sí, porque non é o mismo cando estás falando de risas, pero cando estás,
tens que meterte no papel, ao final, claro, é un actor ou unha actriz de doblaje, o sea, tú tens que ser esa persoa.
Claro.
Non vale, ten que decir esta frase, no, porque si nese momento esa chica nesa peli está pondo as mans na cara, o sonido cambia, ou claro, se un gesto ou se sonríe mínimamente, cambia. Entonces eso ao final, por eso te digo que detrás parece que no, pero hai un
sí,
traballazo.
Claro, hombre, claro,
un veño a repetir, non me convenceu. Entonces eu enseño en casa son super benevolentes, como, "Ai, me encantas, mamá. Ai, me encantas. Ai, pues pareceme moi ben." Eu digo, "Non me vale." Porque claro, eles sempre ven moi ben. E o mellor volvo a repetilo, despois comparo unha toma coa outra, e a ver se nesta me gusta máis ou nesta. Pero bueno, sabes que pasa tamén, que eu creo que estamos moi acostumbrados a, por exemplo, agora con que falábamos de Juego de Tronos, Daenerys, tes asociada a voz de Daenerys que escoitache na serie original, co cual a miña voz non vai a ser esa. Ese cambio, ese clic na túa cabeza de decir, a túa voz tamén é válida, non vai sonar como a da actriz que a doblou inicialmente, pero a túa tamén é válida. Non estás imitando a esa actriz, estás facendo un doblaxe coa túa voz de esa persona. Eso eu creo que costa moito cambialo, de cara a autocrítica, refiérome, que
claro, a veces
que te sintas, sí, que Adela sona mellor, no, é que sona distinta, este é a tua voz. E pois, bueno, o descoitarnos a nos mismos, eu creo que tamén foi unha barreira de, eu sono así, o sea, eu creo que esa pregunta non a fixemos todo. E bueno, tú vivindo aquí na
no,
radio,
a mí non me, a mí non me gusta a miña voz.
No, a mí tampouco.
A mí que... non me gusta. En cambio teño amigas que incluso me piden que por favor leo os seus poemas porque que lle gusta como é a miña voz. A verdade é que é un personaje público aquí na Coruña que bueno, leva pues, 9 ou 10 libros, que sempre me invita a facer Luis Anguita, fiscal. El é un gran escritor tamén. Entonces el, antes de facer as presentacións do libro, el me manda o libro e eu sobre o libro fago poemas.
Oh, que guai.
Entonces eu vou falar dese libro, pero en forma de poemas. Pois o que me inspirou, ou contando un pouco a historia, pero en forma de poema, pero sin desvelar, non? E ele sempre me dice que me encanta esa voz, e en cambio a mí non me gusta.
Somos demasiado críticas con nos mesmas.
Bueno, é que escoitar a nosa voz sona igual cando ti falas que cando fala, que cando a escoitas en grabación. Que pasa? Que nos, cando nos falamos, escoitámola de forma diferente. Non é que teñamos diferente voz, o que pase é que, claro, entre que está salindo a voz, está salindo de frente, que hai tantos matices, e despois escoítala limpia, porque cando a escoitas en unha grabación é a voz limpia, é a voz real, que, claro, cando eu me escoito, me vexo rara, pero a xente dice, é a túa voz, é a voz de sempre.
Sí, exacto.
Pero claro, eso sí que é unha barreira que a veces nos costa. A min, estou dicindo, a miña voz non me gusta.
No, no, a min a miña tampouco, pero bueno, estou me acostumbrando a querela. A non ser moi dura con ela, sabes? Porque hai veces que despois metes, pues, ao mellor un plugin ou un pequeno eco, típico, non? Si están falando nunha sala pequena e todos os personajes teñen eco, tú non lle metes eco a túa voz, queda como rara.
Claro.
Entón, no momento que lle metes un pequeno eco ou lle tal, xa dices tú, bueno, xa encaixa. Son eu, pero xa estou aí. É como, para min é mágico, sabes? O traballo de tamén de edición e tal tamén me gusta moito. Unha vez que o faz, despois poder montalo, editalo, toquetealo, apasioname. A verdade que me apasiona. De feito, pasanme as horas, hai momentos que, "Boa, teño que, boa, que xa levo aquí non sei canto, o que diste, repite, repite, volve a facer, repasa, volve tal,
despois vamos a facer unha práctica ou acabar."
Genial.
Bueno, a verdade que é un momento apasionante. É un momento apasionante e é un traballo apasionante,
sí,
porque además a min sempre me gustou todo este mundo. Bueno, me encanta a radio, me encanta a televisión, me encantan os libros, bueno, escribir, bueno, tamén me gusta o meu traballo,
Que teño. Unha cousa non quita outra.
Sí, pero bueno, o meu traballo non o podo deixar porque senón non podo vivir.
Exacto.
E como din que na terra do meu home o que non traballa non come. Sabías ese refrán? Bueno, pois pues eso é na terra do meu home, mas no de moitos.
Sí, sí.
Entonces, non sei escoitar, ahora sí que estou máis acostumbrada porque me escoitei moitas veces, pois de escoitar o programa, bueno, unha de escoitar o programa, pero outra de actuacións ou recitales, e bueno, vas un pouco asimilando pouco a pouco, pero non sei, sempre me pareciu que tiña como voz de home, decía.
A mí tamén me parece que a miña voz é como, no, sin embargo, a túa non, pero ves, bueno, a miña percepción da túa é diferente.
Claro, e a min me claro. gusta a túa voz, que me parece aparte unha voz moi limpia, unha voz moi suave, e claro, e ao mellor ti ves en mí.
Sí, lo contrario, claro, é que é así tal cual. Eu, sí. sin embargo, cando me escoito tamén me noto, a pesar de que tiro moito agudos, que a base é como máis grave, entonces sí que me noto como máis masculina con respecto a outras actrices de doblaje. Te digo, ay, por que eu sono tan masculina, esta chica sona tan así.
Non me sonas nada masculino.
Claro, pero sin embargo, sí que teño esa sensación. E tú, a mí tampouco me parece que seas unha voz grave ni unha voz para nada. No. Eu creo que é a percepción que temos,
sí,
nos mismos.
É a percepción, porque cando nos escoitamos, parte do sonido tamén vai hacia os oídos, porque a garganta temos comunicada uh-huh. cos oídos. Entonces, cando nos escoitamos falar, nos parece unha voz natural. Pero por qué? Porque parte da voz nos sale pola boca e outra pouquiña nos vai polos oídos. Porque, bueno, hai un, sabes que hai un conduto aí que comunica. Bueno, pois será esa percepción.
¿Será? Non sei, no está... pero non, estás equivocada completamente coa túa voz.
Ala, pois ti tamén. Hai que tiro co micro. Estamos equivocadas. Perfecto. Esas dúas. Vale, pois ti tes unha voz moi bonita.
Bueno, pois tú tamén.
Ala. Bueno, a verdade é que é un gusto terte aquí.
No, un gusto estar, un placer aquí. Sí. Estou super cómoda.
Bueno, creo que vai volver máis veces.
Sí, sí.
Jorge, creo que vai volver máis veces. E Jorge tamén desde aí, desde a pecera, fai o señal de que sí. Vamos a facer, bueno, sabes que este programa, un programa de entrevistas, uh-huh. donde pues normalmente temos escritores, pues, todo que abarca a cultura. Uh-huh. Que a doblaxe tamén é unha cultura porque está dentro do cine. Entonces facemos un pouco, bueno, leo moitos libros, uh-huh. pero xa de formación profesional, entonces pues traigo invitados pues que presentan libros, eu sempre suelo leelos ou conocer un pouco tanto da súa obra como se non me dá tempo a ler o libro, porque a veces o libro non saliu e ao mellor non che dá tempo, uh-huh. ¿no? Pero sí que me gusta saber que terreno piso.
No, lógico.
Sí. Un invitado me dixo que nunca lle fixera unha entrevista como lle fixen eu. É un invitado que levaba moitos libros e moitas entrevistas, te aseguro, en radios moi importantes. Pero é importante saber de que falas. E a veces cos invitados, sobre todo cando son libros, dice, bueno, é que este detalle, entonces se queda, oh, le eches o libro.
Claro. Apreciaches eso.
Claro, entonces, pues eu creo que a parte final do libro pues vai hacia este torrente ou vai hacia outro. Eso agradeceno moito, uh-huh. pero moitísimo. Porque facer unha entrevista a alguén que vai a presentar un libro, a alguén que xa o presentou e que non tes nin idea, me parece moi vacía.
Sí, é certo.
Entonces, bueno, encantada de que estés aquí, por suposto. E despois veñen tamén grupos musicales, uh-huh. e bandas de música. E o porqué? Bueno, porque a música tamén é cultura. E eu creo que aquí na Coruña temos un elenco de bandas uh-huh. alucinantes. Bandas en galego, bandas en castelán, da igual.
Bandas nobeles.
Bandas nobeles. Pero sí que hai un reforzo musical que eu non me dei conta hasta onde chegaba, hasta que me metín un pouco, porque hai, bueno, e a veces me dicen, mira, conoces a tal banda? Non, e xo, non, como estás? Pero é que hai centos de bandas, uh-huh. e falo de centos de bandas na cidade da Coruña. Increíble, porque mira que xa levo 2 anos que veñen pasando xente e sigo sin conocer ninguna décima parte.
Pois imagínate, eu teño unha banda en casa.
Tes unha banda.
Claro, bueno, eu non, teño o maior ten unha banda.
Si, sí, algo vin por internet.
Tamén, eso, agora estou pues, con eles a tope. tamén vas, aparte de que, bueno, tocan música que xa me gustaba a min nos 90, co cual estou como halagada incluso.
Ai, pues, que maravilla.
Esto escoitaba, que guai, tal. Van tocando por aí, o último concerto que fixeron no Lanzós en Betanzos, a verdad que super ben, estaban moi nerviosos porque bueno, Lanzós é un referente musical na zona de Betanzos.
Sí, estuvemos ali. Me encanta o sitio, a verdade.
Bueno, eles a verdade que super ben. Son tres rapaces de 15 anos, chámanse Barullo, aproveito para facer publicidade. Eso, a verdad que sí que tamén a base de estar con eles pa aquí pa lo, pues ao final, nos que somos moi festivaleros, moi de intentar ir a todo, que si no Flores, que si tal, hai moitos grupos nobeles, moitos rapaces novos que teñen moitísimo talento, hai moi boa música, a verdad que...
Bueno, vamos pensando cara a xaneiro, cando empece... Hai que entrevistar a Barullo.
Ai, pois sí, hai que falar con Barullo.
Hai que falar con Barullo e traelos, porque...
Efectivamente, sí, sí.
Hai que falar con eles. Bueno, xa, deso te encargas ti.
Me encargo, vale. Perfectamente.
E de traelos tamén, porque non teño coche.
Sí, sí, non teño coche. Saímos, non? Encantado, seguramente que encantado.
Claro, hai que... Eso, dar visibilidade. Uh-huh. Sempre pensei que hai que dar visibilidade á xente que temos, moita e moi boa xente.
Sí.
Pero dá igual, escritores, hai moitísima xente... Hai moitísimos escritores en Coruña que non te das conta hasta no momento en que te metes un pouco no papel.
É que estou escoitando que está poñendo o tema propio de Barullo.
Claro.
Aquí, puntazo.
Bueno,
eles fan temas propios tamén, sí. Aparte de facer punk rock de Offspring ou de Green Day, este tema é un tema propio deles, que é un pouco unha crítica social hacia pues, o típico adolescente do típico moño todos iguales, os pantalóns todos iguales. Eles, se escoita de la letra, reivindican todo o contrario. Eu non son feito en serie, eu son distinto. O mellor non son como a ti, pero estou orgulloso. Esa forma de reivindicar a diferencia, que un temazo, vamos, que vou falar eu.
É que Jorge sempre está. Por eso sempre falo maravillas, porque Jorge sempre está.
Sí, aí estuvo.
O quite, sí, sí. Sí, eu xa os vi nas redes sociales, porque además subiches. Uh-huh. Ese día, al Marte me acordo que ese día estábamos, sí, en outro concerto. Bueno, porque Isa e eu nos conocemos de concertos.
Efectivamente. Como tiña que ser.
Claro, como tiña que ser. Nos conocimos en un concerto e aí seguiu e, bueno, seguirá, creo.
Sí, seguirá, por supuesto.
Claro. A verdade é que foi un placer, Isa. Foi un
Moitas placer gracias, placer meu.
Bueno, che deixo estos últimos minutillos, si queres decir algo que nos quedou.
Creo que no, pero bueno, no. Unha vez máis agradecer que me deixarades vir e... que me arropastes moitísimo, agora ides meter aquí, máis a menudo. Nada, pois moitas gracias, nada, un placer.
Bueno, pois eu creo que agora acabaremos o programa, pois bueno, primeiro dando as gracias a todos e a todas os que estades aí, os que nos escoitades. Bueno, hai moitas presentacións de libros, creo, agora estos últimos días de diciembre, aunque son terribles, pero bueno, hai xente que sigue presentando libros agora en diciembre, e moitas cousas que ver.
Pois sí.
Vale, entonces,
mellor vamos, que sexa así.
Sí, sí, pero sabes que pasa? Que presentar un libro agora en diciembre ten pros e contras. Ten a contra de que andamos todos a mil.
Época de moito gasto.
Claro,
tamén.
Eu fun este viernes a unha presentación antonte no Sporting Club Casino, de que xa teremos aquí o seu autor para falarnos do libro. Non vamos a adelantar, pero sí que pronto teremos aquí o seu autor. É verdad que ten estos días están repletos de cousas, de familia que ven, uh-huh. Outros que se van, pero bueno, tamén é bo porque temos esa maneira de facer esos regalos, uh-huh. de última hora.
Efectivamente.
E así que agora vamos a acabar, acabamos o programa. Nos vemos en 15 días, que vamos a rematar. É verdad que este ano rematamos con poesía, como fixemos outros anos.
Que ben.
Nada, desearvos que teñades unha semana fantástica e que nos vemos en 15 días. Adiós.
Adiós.
boca, clase de lengua, un porro de hierba,
el pelo mofeta y el vape en la boca,
un chándal de Adidas de 200 pelas,
presumes de pasta, pareces idiota,
aquella Air Jordan vienen de la feria,
no sabes ni cómo se llama tu novia,
la puedes cambiar si te cansas de ella. Prefiero sobar,
quedarme borracho en las fiestas del pueblo
y liarme con alguien a quien yo no quiero.